Азатлык радиосы сөйлөйт. Прага студиясынан сизне Наил Алан сәлемлей. Бүгенге тапшыруда Столыпинга Мәскәүдә һәйкәл куярга җыйналар артында нәрсә ята? Самардагы мәчетләргә татарлар әз йөри. Дин әһеле белән сәбәбен ачыкларбыз. Оренбур өлкәсендә яшәүче, ике аягы булмаса да мең төрле һөнәр белүче Закирҗан Идиятуллиннар гаиләсендә булырбыз. Миллилекне саклау өчен нишләргә? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Дөньядагы иң абруйлы физик лабораторияларның берсе серендагы соңгы ачыш физика фәненең астын өскә китерергә һәм Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясен юк итәргә мөмкин. Галимнәр дөньяда иң зур тизлек яктылык тизлеге булуын раслаучы теорияны кире кагарга тора. Швейцариядә үткәрелгән әлеге сынау нәтиҗәләре белән Наив Акмал таныштыра.
Швейцариядә урнашкан Европа атом тикшеренүләр үзәге СЕРН-да эшләүче галимнәр субатом кисәкчекләре нейтриноларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен документаль рәвештә теркәүләре турында белдерә. Бу ачыш физика фәнендә инкыйлап ясауны аңлата һәм галимнәр үзләре дә әле моңа ышанып бетә алмауларын әйтә. Әгәр дөрес булып чыкса, бу ачыш Альберт Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясе ялгышу булганлыгын аңлатачак. Эйнштейн теориясенә күрә, дөньяда бер нәрсә дә яктылыктан тизрәк хәрәкәт итә алмый. Дөньядагы күп кенә физика галимнәре СЕРН лабораториясенең бу ачышына зур шикләре булуын белдерә. Хәер, СЕРН-дагы галимнәр үзләре дә әле моны рәсми рәвештә ачыш дип игълан итми. Олар 3 ел буе дәвам иткән күзәтүләр һәм мәгълүмат туплаулардан соң дөньядагы башка физика галимнәреннән бу мәгълүматларның дөреслеген бәйсез рәвештә тикшерүне сорый. СЕРН сүзчесе Джеймс Гиллис Азатлык радиосына интервьюда дөнья физиклары арасында сынауны оештыруда, кулланылган җиһазларда яки мәгълүматларны анализлауда берәр хата киткән булырга тиеш дигән гомуми фикер бар диде.
This kind of thing happens quite often in science. An experiment will measure something that looks
Фән өлкәсендә мондый хәлләр шактый еш очрый. Сынау гадәти түгел булып күренгән берәр нәтиҗә бирә һәм галимнәр без моңа ышанмыйбыз дип белдерә. Шуннан соң алар синең сынау җиһазларыңны, анализларыңны, ысулларыңны өйрәнеп, бу нәтиҗәне аңларга тырыша. Күп очракта берәр гади генә аңлатма табыла һәм көтелмәгән нәтиҗә шулай итеп юкка чыга. Ләкин кайвакыт алай булмый. Бу да шундый очрак. Бу нәтиҗәне анализлаган хезмәттәшләр җиһазларны тикшереп, моны аңлау өчен бик нык тырышты, әмма булдыра алмады. Шуңа күрә киләсе адым күбрәк физиклар катнашында моны тагын да ныграк итеп тикшерү булачак. Һәм хәзер без шулай итәбез дә, диде Гиллис. СЕРН-ның көндәше, Чикагода урнашкан Fermilab исемле лабораториядә эшләүче галимнәр инде СЕРН-дагы сынау нәтиҗәләрен тикшерергә кереште. Fermilab галимнәре дә 2007 елда нейтриноларны өйрәнгәндә, аларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен күрсәтүче нәтиҗәләргә ирешкән булган. Әмма Fermilab сынауында шактый зур хата булуы ачыклану сәбәпле, нейтриноларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен күрсәтүче нәтиҗәләргә ышанмыйлар. Иң зур тизлек секундына 299792 чакрым яктылыкныкы булуы кире кагылмый. СЕРН үткәргән соңгы сынауда Франция һәм Италия галимнәре Женевада урнашкан кисәкчекләрне тизләткечтән нейтриноларны 730 чакрым ераклыкта Италиядә урнашкан лабораториягә җибәрә. Бу сынауда әлегә зур хата табылмаган. Хата булу мөмкинлеге дә шулкадәр кечкенә ки, ул фәнни яктан әлеге нәтиҗәнең әһәмиятлелегенә тәэсир итәрлек түгел, диелә. Елис әйтүенчә, галимнәр бу сынауда булырга мөмкин хатаны табу өчен инде айларча кат-кат тикшерүләр үткәргән, әмма таба алмаган.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарларны төрле-төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Россия дәүләт эшлеклесе Пётр Столыпинның Киевта атып үтерелүенә 100 ел. Россияның эчке эшләр министры, аннан премьер-министры булган Столыпин чорында илдә азатлык хәрәкәте бастырыла, кара реакция вакыты башлана. Халык өчен файда китермәгән аграр реформа Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрелә. Шул елларда уганың сәясәте тәнкыйтьләнә башлый. Ләкин хәзерге премьер-министр Владимир Путин Мәскәүдәге хөкүмәт йорты каршында аңа һәйкәл куярга җыена. Моның артында нәрсә ята? Бу турыда тарихчы һәм сәясәтче Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов сөйләште.
Рафаэль әфәнде, бу көннәрдә Россиянең премьер-министры Пётр Столыпинны үтерүгә 100 ел тулды. Менә бу кеше татарларны айрым милләтләргә бүлү турында фикерләр әйткән кеше премьер-министр вакытында Россиядә. Һәм бүген татар фикере, татар галимнәре, нәктәмнә татар карашаша Пётр Столыпинны без ничек бәяләргә тиешбез?
Кайсы күзлектән караганда да уңай шәхес дип әйтеп булмый. Аның реформаларын инде бик күтәреп карыйлар, ул ниткән икән дип. Беренчедән ул беренче итеп аны күтәргән кеше түгел, икенчедән аны соңыннан тормышка ашырырга тырышкач әллә ни булып чыкмады. Менә инде татарны бүлү турында ул бик күп кенә көч куйды. Һәм без беләбез, 1910 елда махсус совещание узды. Анда инде ул әйтте, болай куркыныч, менә татарлар куркыныч һәм җәдитләр куркыныч дип. Акыллы татарлар куркыныч дип, алар тәэсир итә бөтен мөселман халкына. Анда сүзләр бар, безнең ди Рәсәйдәге 15 миллионлы мөселман халкы, ул бер халык тел дип. Әз генә аерылса да аның сөйләме, ләкин нигезендә бер тел һәм бер мәдәният. Шуңар аны бүлергә дип шундый максат куеп, һәм күп кенә мәчетләргә шундый һөҗүм китте. Шуңар совет чорында большевиклар аны дәвам итте. Кызганычка каршы совет вакытында күп кенә галимләр монда тырыша-тырыша телләрне бүлеп бетерделәр. Һәм инде менә без карасак, мәсәлән, Кумыкмы, балкармы, аларның бит теле аңлашыла инде, ул сөйләм генә. Башкортмы, аны айрым хәзер тел дип әйтеп тә булмый. Шул, ләкин менә диалектология дип хәзер китте шул. Һәм нитәләр, яклыйлар, кандидатский, докторскийларны яклап шул юнәлештә эш бара. Аннан этнографлар да бик тырышты ул яктан. Мишәрләрне, крәшнләрне, Сибир татарын, Астрахань татарын шул ирәнә-ирәнә без бердәмлек турында оныта башладык.
Бу Рафаэль әфәнде шулай килеп чыга, татар галимнәре Столыпин нигезендә эшли була түгелме соң инде?
Ну, алай дип катырак әйтү булыр. Инде шуннан да тормышта нәкъ шулай бара. Алар инде Столыпинга таянып түгел, әлбәттә. Бу совет чорында ул сән шулай китте һәм анда бит инде Мәскәүдә утырдылар аны нитеп әз генә идарә итеп, шул тәэсир итте. Но нәсел инде шул Столыпинныкы. Шик юк.
Рафаэль әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталыйк әле. Аның менә аграр политикасы, кешеләрне Сибиргә күчереп утырту, ниндидер теге аграр авыллар төзү, менә шушы политикасын бүген ничек карарга кирәк? Бу уңыш китердеме берәр нинди Россиягә?
Ну, менә мин укыганча, мин аны үзем теге болай тегел белеп бетермим инде нечкәлекләрен. Ләкин мин укыганым әллә ни нәрсә бирмәде дип, ләкин Рәсәйне әллә ни коткармады дип, шундый фикерләр мин очраттым.
Рафаэль әфәнде, ялгышмасам, менә башкортларны Столыпин һәм большевиклар тудырды дигән фикергә ничек карыйсыз үзегез?
Ну, большевиклар инде аны сүз дә юк. Ну, теге әле революция хәтле ул юнәлеш бар иде, но алай ук ачык түгел иде менә. инде 22-нче елда кебек.
Ул бит инде заманында премьер-министр булып эшләгән, хәзерге Россиянең хөкүмәт бинасы каршында һәйкәл куймакчы булалар. Бу Россиягә нәрсә өчен кирәк?
Аларның менә хәер шәхесләр калмады. Патшалар ничектер уңайсыз булды. Явыз Иван, үзегез беләсез, ул параноик инде имә. Петрның да әллә нәрсәсе менә аны тирән генә карый башласаң, салымларны күбәйтте дә күбәйтте. Ул әллә нитеге Рәсәй артык үсмәде. Аның алда акыллырак кешеләр бар иде, шул ук ни Европага карата ни юнәлеш башлаганнар иде. Күп яктан инде мин аны бер язып та чыктым бер мәкаләдә, Петр беренче большевик дип. Аннан бүтән патшаларына карасак, тагын әллә нинди шәхесләр күренми менә, ниндидер теге мактанырлык. Шулай булгач, кем каласың? Андай шәхесләр булмаса бит авыррак ничектер идеологияны апарырга. Ленин, Сталинны да әйттеләр, хәзер инде теге тәнкыйтьлиләр һәм дөрес итәләр. Шулай булгач, кешесе дә калмый, шәхесләр дә калмый.
Рафаэль әфәнде, менә шушы Сталыпинның фикерләрен дәвам иттергән бүген бер шәхес бар, ул да булса Валерий Тишков, Россиянең этнография институтының җитәкчесе. Алар менә никадәр оста файдалана бу сәясәтне бүген. Сталыпин татарны бүлүгә багышлаган сәясәтен.
Ну, дәвам итә инде ул ачыктан-ачык. Тишков ул аны нитми дә, яшерми дә. Бүтәндәр әле аны яшерешли. Ни, Тишков яшерми дә аны.
А бу Сталыпинны күтәрү ничек бетәр дип уйлыйсыз? Аны менә чыннан торып күтәреп буламы Россия дәрәҗәсендә хәзер?
Булмый. Шул, аны нитеп карыйлар инде, аны Куликовский битваны да күтәреп карадылар. Ул булып чыкмый. Аны, ул бит аны күтәрәләр икән кеше өйрәнә башлый. Аны өйрәнү белән ул чынбарлык килеп чыга. Безгә инде аны мактауның бер файдасы да юк, киресенчә. Ул Явыз Иванмы, Сталинмы, Петрмы, ул бәрбер безгә файда китергән кешеләр түгел, шәхесләр түгел. Аны урыска да ул әллә ни китермәде файда. Ул реакция заманы. Шуның белән бәйле бит ул. Аны нәрсә белән монда демократияны, теге азатлыкны кыскан кеше ул Петр Сталыпин.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Самар өлкәсендә 100-гә якын мәчет мәхәллә эшләп килә. Авыллардагы имамнар махсус белемле булмаганга, халык дингә авыр тартыла. Ә шәһәрдәге мәчетләргә йөрүчеләрнең күбесе Кавказ һәм Урта Азия якларыннан чыкканнар. Дини оешмалар арасында бердәмлек юк. Сәбәп нәрсәдә? Самардагы хәбәрчебе Шамил Баһауддин яш имамнарның берсе Талип хәзрәт Яруллин белән әнә шул хакта әңгәмә корды.
Ничек аңлатырга бүгенге көндә мәчетләрдә күбрәк безнең Азия, Кавказ кешеләре, татарлар чагыштырмача әзерәк. Нәрсә сәбәп? Халык һаман авырлык белән дингә килә.
Социализм вакытында яшәгән кешеләрнең балалары кебесенчә. Инде менә әгәр дә карасак, мәчетләрдә яш буыннар кемнәр килгәнен Ләкин үзенчә менә шул үзебезнең халыклар ала шикер. Менә безнең иске мәчеттә шул яш 15-тан алып 30-га кадәр яшьлек балалар йөриләр ала шикер. Инде әти-әниләре әле кузгалмаган. Чөнки алар социализм вакытында тәрбияләнгәннәр, үскәннәр, инде диннән ерак. Но кайсыбер гаиләләрдә, әлхамдулла, балалары дингә керү белән әтиәниләре дә оялып шул дингә кайталар. Инде сәбәбе нәрсә дик? Менә Кавказ яклары, Азия якларында дин барыбер сакланып килде, һәм дә гыруф гадәтләр хакында, һәм дә гыруф гадәт кенә түгел, әти-әниләрне олылау, анда ихтирам итү хәзер инде кичәйде, элекке дә ул сакланып килде. Әгәр дә бер олы кеше сүз әйтсә, инде аның сүзен тыңлый халык, балалар халык тыңлый. Инде бездә ул сүнеп килгән иде. Дин тоткан гаиләләрдә генә сакланып килде менә шул әти-әниләрне олылау, аларның дигәннәрен алу дигән сүзләрне алар инде аңлап, шуны булдырырга тырыша иде. Динсез гаиләләрдә ки вакытта әти-әни дәрәҗәсе югалган үзләрен әдәпсезлеге хакында. Шуның хакта инде менә күрәбез, менә шулардан тәрбия булмаганлыктан, бу инде әти-әниләрнең төп бурычларын, вазифалары үтәлмәгән, тәрбия бирелмәгән. Укыту бирелә, барбыз да баларны укытабыз, ә инде тәрбия, бигрәк тә дин тәрбия бирелмәгән. Шул сәбәптән әле мәчетләребез буларак та елы яктан килгән халыклар тутыралар шул мәчетләрне.
Бүгенге көндә дини оешмаларда нинди үзгәрешләр кирәк дип саныйсыз, дин тагы да алгара китсен өчен?
Дини оешмаларда бердәмлек, берлек кирәк. Әгәр дә бер хуҗа булса, шул бер хуҗа җавап бирә. Җаваплылыгын аңлаган кеше һәм дә инде хуҗа буларак кеше мәхтимәндә баш мәхтимә кем ул инде җаваплылык үстенә ала һәм дә шул җаваплылыкны тота торган кеше булса инде битән кешеләргә җиңел була. Һәм дә битән кешеләргә аңнасалар мен шул баш булган кеше ул инде җаваплы без аларга буйсыныйк дигән әгәр фикер белән яшәсәләр җиңел була һәм дә инде диндә алынга барачак иншаллаһ. Хәзергә карашта әгәр дә карасаң төрле яктан Крыловның Васис кебек, Лебедь, Рак и Щук кебек, берсе бер якка тарта, берсе икенче якка тарта. Әйдә, әгәр бер фикердә булса, дингә дә җиңеллек була, һәм дә динне тотырга җиңел була.
Капитализм башлангычтан Самар өлкәсендә дин капкалары ачылгачтан, авылларда муллалар булып кичәге тракторчылар, эшче халык килеп басты. Бүгенге көндә мәхәлләләрдә ничә процент калдылар, әкренләп кенә бөтенләй мәдрәсәләрне тәмамлады. Кешеләр кирәк дип әйтәсем килә.
Кадрлар авыл җирләрендә авыл кадрлар кирәк. Үзләреннән. Чөнки менә мәдрәсәдә укып кайтса да яшь кеше мисал өчен. Авылга барса анарга яшәргә бердән урын кирәк. Икенчедән анарга гаиләсен тәэмин итәрлек мал кирәк. Әгәр дә ул торырга урын булмыйча, һәм дә инде бәя алырлык нәшул дәрәҗәле урында буларак та, имам дигән дәрәҗәдә буларак та, әгәр дә анарга тиз бәя бирмәсәләр, хак бирмәсәләр, зарплат булмаса, ул инде анда яши алмаячак, һәм дә инде аннары анарга битән эшләр белән кайнашырга туры килә. Әйтсә, бакча эше, әйтсә, терлек үстерә, әйтсә, бизнес белән кайный, аннары динне алып барырга вакыты калмый шул динне алып барырга. Күбесенчә, финансы проблем дигәндә шул авылларда авыл кешеләренә беренче урында. Шул мәхәллә имамны тәэмин итерлек дәрәҗәдә булса, анда җиңел була.
Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин яш имамнарның берсе Талип хәзрәт Ярулин белән татар халкының мәчетләргә дингә тартылуындагы авырлыклар турында сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Оренбур өлкәсенең Сарыкташ районы Биктимер авылында яшәүче Закирҗан һәм Фәнисә Идиятуллиннар гаиләсенә чакырабыз. Күп итеп мал терлек тотучы, капка төпләрендә шитил машинасы торучы, умарталар караучы, кышкы кичләрдә мамык шәлләр бәйләүче бу гаиләгә тормышны моннан 26 ел элек башлап җибәрергә бик авыр була. Инде үйләнешергә, туйга җыелачак кунакларны сыйларга дип шәһәргә җиләк җимеш алырга барып кайтканда, поезд тәгәрмәчләренә эләгеп Закирҗанның ике аягы да өзелә. Закирҗан бүген мин эшне белгән мул тормышның хуҗасы гына түгел, ә яшәүдән күңелләре төшеп, өметләре өзелгәннәрне рухландыручы да. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Сәләмованың радио хикәясен тыңлыйк.
Оренбург төбәге Сарыкташ районының Биктимер авылында башкаларга үрнәк булырлык Идиятуллиннар гаиләсе яши. Фаҗига аша үткән гаиләгә закламы 26 ел була. Әлеге тавыш башта төштә кебек ишетелә. Икенче бер мәлдә ул авыр йокыдан уятырга теләгән кешедәй сискәнеп куя. Поезд килә бит. Қоядыр яқында ғына вагоннар тікілдеген тауыш Зәкірженнің башында енді үлім, үлім, үлім деп яңғырай. Нешік та рейслардан түшерге керек. Барлық кішін жейіп тұрсәкләрі, жеркәләрі ердемді шуышып, шетке үрмелеуі бола, бұрылышта поездның ұтлары көріні. Сөні барған үміт көңілді баш қалқыта, бәлкі. Сыңғы кішін жейіп, Зәкіржен қонға батқан бүрігін башынан сала да бұлғай башлы. Шолап ұзып барушы поезд сузып-сузып, үш тапқыр гудок бере. Машинистның көрдім барысында оңладым дейі була бу. Біраздан дүбірдеп енәшеден тағым бір поезд составы уза һәм тирә-юн жансыз тынлыққа чума. Станция дежурная хауфлы хәбәр алуға башта ошығы жерден машинасы шақырып яқындағы больницаға шылтырата. Аннан үзе рейслер бойынша һәләкәткә очраған кешене эзләп китә. Ул қар астында қалған шыргада әлгергән Зәкірженне барып тапқанда иртәнге 5 була. Юлда инде 1 сәгать буе ятуына карамастан егет оңын югалтмаган. Зәкірженнең хатыны Фәнисә бу хәлләр турында авырлык белән сөйләде. Мин Кылшым авылында туып үстем, Зәкірҗан Бектимирдә. Район үзәге Сорыкташта очрашып күрештек тә, бер-беребезгә гашык булдык. Бераз очрашып йөргәч, кавышырга, иләнешергә ниятләдек. Той алдыннан яңа елга беренче көн калгач, кибетләрдә йөрергә дип икәү Оренбургга киттек. Ул вакытта һәммә нәрсә дә талонга иде бит әле. Җитмәсә чиратлар. Бер көндә бүтән кирәк-яракны да алып битереп булмады. Шуңа күрә мин Оренбургда калырга булдым. Зәкірҗан авыр сумкалар белән вокзалга поездга китте. Көне буе Әр буйлап кибеттен кибеткә йөреп тәмам алҗыган Зәкірҗан проводницага мине Чёрный отрог станциясендә уятырсыз әле диде йыкларга ята. Үзе дә йыкыга киткән проводница егетне поезд кирәкле станциядән инде кузгалгач кына уята. Поезд тизлеген арттырганча сикерәйдә ди ул. Зәкірҗан башта җиләк җимеш белән тулган сумкаларын ыргыта, аннан туй машинасын бизәргә дип алган зур балдакларны тирсәгенә килгән килеш караңгылыкка үзе сикерә. Калганы бар да секундлар ишендә була. Зәкірҗан хатта аңларга да өлгермей кала, поезд тегермәчләре аны үзенә тартып ала. Башта бер аягы киселә, икенче аягы белән этелергә, читкә китәргә талпынгач, анысы да тегермәч астына эләге. Әйе, язмыш Фәнисә белән Зәкірҗанны әле бергә дә яши башламаган килеш уксыны. Түрендә үзе утырасы туй өстәлен тыман каплый. Зәкірҗан озын узакка больницага кереп ята. Хәер, 8 ай буе Фәнисә дә егете ягыннан бер адымга да китми. Ике якның да туганнары төрлесен уйлап карый. Зәкірҗанны кылар, тизрәк язылышсыннар иде. Югыйсә Фәнисә ташлап китәр аны диләр. Кызның туганнары бигрәк тә апасы, хәзер медицина бик көчле. Зәкірҗан больницадан үз аяклары белән чыгар туйны шул вакытта ясарлар дип киңәш итә. Аларны табиблар да хуплый. Фәнисә кабат ул көннәрне искә төшерә. Зәкірҗан больницада аңына килүгә китәм дисәң кит. Мин сиңа алып каләмим диде. Тик минем аны жәлләгәнгә генә янында утыруым түгел иде бит, яратуым иде. Сау сәләмәт ирне дә киләп, җайлап кына яшәргә кирәк. Ә син монда ике аяксызга кияүгә чыгарга җыенасың. Акылыңа кил дип киңәш бирүчеләр дә табылды, ди Фәнисә. Күп операцияләрдән соң Зәкірҗан ниһаять протезларда йөрергә өйрәнә. Туйны фаҗига булганга нәкъ бер ел тулган көнне ясыйлар алар.
Ул больницадан башлап бер ел бик кыен булды. Кыен булса да мин үрмәлә бирсәм дә басам мин мәтәм басам барыбыр. Шайттырып бастым мин. Беренче вакыт практикага кеше йөрим мәтәм тоқтар Лисабетке йөріп карыйм. Лисабетте йөріп була. Мотоциклға анан соң атқа мініп қарадым. Атта да була. Тракторға отырып қарадым. Тракторда да була. Шайттырып тракторист болып та кеттім. Тракторда да йөрдім. Мұнар йылап. Шындай хәлләр. Әнисенің ішке шәртлігі Намус, бір мәртәбе әйтмәді менің тұрында сен шындай, сен мынандай деп, бірге қолға қол барабыз енді Аллаға шүкір. Анарға мен тоқтарша айтқанды, орысша айтқанды, нәрсе жүзім болайға да.
Инде Зәкірҗанга яңаша яшәргә өйрәнергә кирәк була. Ул Оренбург финанс техникумының көндезге бүлегенә укырга керә. 3 елдан соң укуын тәмамлап, туган авылында эшли башлый. Ләкин егетнең кагыз эшенә күңеле ятмый. Армия сафларында Хабаровскидә хезмәт иткән бамны төзүдә катнашкан була ул. Анда машина йөрткән идем бит. Ә нигә хәзер тракторга утырып карамаска ди Зәкірҗан. Ике аягының берсе дә юк икәнен оныттыңмы әллә диючеләргә дә ир-егетнең җавабы әзер. Шушы Марисевны искә төшерегез. Ул тырганны нигәле мин булдырмаска тиеш. Сәлемәт кешедән артык булмаса да кимдә эшләмизә кергән. Кайсы тракторга кирәк, шуны сына утыра. Фураж да биреп тора, кыскасы бер көндә эшсез утырмый. 1999 елны яңа йорт җиткезеп кергәннәр. Улы кызлары София башта Оренбург педагогик килеятының татар бүлеген тәмамлап, инде читтән торып Оренбург педагогик университетының 4-нче курсында укый. Уллары да мир колхозда тракторчы булып эшли. Шагыйрь Фәнис Ярулин турында ишеткәнегез бармы дип сорагач, Закрыжаннан ул София Оренбургта килеятта укыган вакытта анда Фәнис Ярулинга багышлап кичә үткәрделәр. Безне дә чакырдылар. Андый шагыйрь турында беренче тапкыр шунда ишеттем. Шигырьләре дә миңа бик нык тәэсир итте. Аның язганнары кешеләргә көч дәрт бирә, яшәргә өмет тә уятадыр дип уйлыйм. Минекенә охшаш язмышка дучар булганнарның әти-әниләре, я туганнары минем яныма киләләр дә, улым яки энем, ирем, синең сыман бәләгә торды, яшисем килмиде. Зинһар янына килеп сөйләшеп кара әле, бәлки синең сүзләреңә колак салдыр диләр. Очрашкач андый кешеләрне нинди сүзләр тавып юатасыз, ниндирәк киңәшләр бирәсез инде дигәч, ул аяк киселеп кенә дөнья бетми. Мин менә шушы килештә яшәргә ирендем, сез дә ирәнерсез дим. Сез әле бер генә аягызны югалткансыз, ә минем менә икесе дә юк дим. Мин авыру дип урын өстендә яту, ул сафсата торырга кирәк. Үзеңне мискәнгә санарга, буйгырга ярамый дим. Тормыш зилзиләсенә эләгеп тә, алмыйча калырга хылкыгызның кайсы ягы ярдәм итте сезгә дигәч, ул без бит авыл балалары, кеше яштан эшләп үстек, хезмәт бөтен бәләләрдән дә дава. Колхоз эшенә чыкмаганыма да әле 8 ел гына. Тик аңа карап, тик торган юк әлбәттә. Алда яшәгәч башкача булмый. Анан Фәнисә белән икәүләп мамыкшәләр бәйләп сатабыз. Ишек алдымда тракторым, җиңел машинам бар ди ул. Һәм сүзгә Фәнисә дә кушылды.
Бик намышчан, эшкә бик шәп, биек, чибәр, матур. Егет булгач охшаган күрәсең инде. Мал янында да бик аккуратный. Мал карыйбыз, печән чабара хәзерге вакытта инде. Кырт карый. Эшли белмәгән бер эше дә юк. Кышкыны бакча эшләре юк бит инде. Шалбай әлибез. Шалбайларда утырабыз. Шушы нык авырганнан соң мин бай дип кышкы төннәрен үткәрим дип минем электрический прялкамда дивиторларга өйрәнде. Ул утыра дивиторлап, мин утырам шалбайлап, ятыр инде әйдә барып торды арка урта. Тегеләй болай дисәң, кит оят бөтен кешедә свет бар. Менә алар ятып йоклаган дип әйтерләр, утырыйк азрак ди. Азрак утырабыз, утырабыз, сөйләшеп телевизор карыйбыз, чәй ичеп алабыз. Карасак бөтен авылның утысыны беткән бер бездә генә свет яна. Хәзер инде совесть чиста ятсак та була инде дип. Төрле вакыт кыйынлыклар була бит. Әйтәм инде, менә уртта калмадың, шул вакытта калганмасаң, бундай кыйынлыклар булмасы иде. Ул кыйынлыклар вакытлыча ди торган иде.
Машинаны сезгә хөкүмәт бергәндер инде дигән сорауга, ул юк, хәзергесен үзем сатып алдым. Дөрес, беренчесен Запорожецына хөкүмәт бергән иде, ләкин ул миңа ошамады. Мин үзем эшләп Жигули машинасы алдым. Хәзер миндә өр-яңа чит ил машинасы. Хөкүмәт миңа 100 мең сум акча бирде, калганын үзем куштым, диде ул. Ул сүзен дәвам итеп, минем ике аяксыз булуыма хәтта ГИБДД хезмәткәрләре дә ышанып бетмәй иде. Бер вакыт шулай Оренбургка барырга чыктым. Шәһәргә җитәрәк туктаттылар булар мине. Кирәкле кәгазьләрнең вакыты алдагы көне чыккан икән. Шуны сәбәп итеп машинамны эвакуаторга тиергә тотындылар. Егетләр, нишлисез? Мин бит ике аяксыз кеше. Хәзер кая барым дип изгәләнәм. Алдакчыга караган кебек карыйлар. Янәсе таптың шаяртыр нәрсә. Кая, күрсәтсең алайса диләр. Аптырагач, менә карагыз дип чалбар балакларын күтәрдем. Ә машинамны барыбер алып киттеләр. Нишләтәсең? Дөнья булгач шундый хәлләр дә булгалы. Протезларыгызны еш алыштырасызмы дигән сорауга ул элек 2 елга бер иде. Хәзер инде 5-нче ел китте. Сыфатлы булгач, узакка җитә. Әле тагын берәү бар, диде. Районда сезнең белән кызыксынганнары, беренче ярдәм иткәннәре бармы дигән сорауга, ул районга үзем сорап бармыйм. Ә менә колхозыбызның авылдашларымның һәм туганнарымның ярдәмен һәр даим тыеп яшим. Мин аларга мең рәхмәт. Хәзер пенсияга яшим. Мине караган тәрбияләгән өчен хөкүмәт пенсиягә дә акча түли башлады. Мин бүгенгемнән бик риза. Әле мин бу елны балкыртлары да тота башладым. Инде бал да алдык. Үзебезгә генә түгел, туганнарыбызга да җитте, диде ул. Инде мунчага дип утыннар да киселде. Кышкырт мал да каралды.
Мал туар биш бар, Аллага шөкер, 4 сыерым бар, үгезләр бар. Кышкырт трактор бар, тракторга бөтен нәрсәм бар, печән әзерләргә.
Әй, дана, берем бергә кайда әйдәгез.
Башка дип тукмач да киселде. Ниһаят әлеге тату гаилә чәй артына утырды.
Утырмак ясап, чәй арабыз, самавырды чәйләр ясадым.
Кызлары Суфия бакчадан үзләре үстергән виноград алып кергәч, әңгәмәбезгә ул да кушылды.
Әтием белән бик нык гырланам, чөнки аның кебек кеше дөньяда башка юктыр дип уйлыйм мин. Бәләкәйдән укытучы буласым килә иде. Хыялларымны тормышка ашкынуда әтием ярдәм итте. Әтием белән аның киңәше буенча эшләнелгән эш ул. Укытып чыгардылар, тормыш юлына аяк бастырырга да ярдәм иттеләр. Хәзер инде үзем педагогта 4-нче курста укып йөрим. Ике аяклы кешене дә белмәгән эшләренә өйрәтә.
Әңгәмә ахырында инде хәзер әти белән әни безне тәрбияләргә Шират энем Дамир белән миңа җитте дип сүзен тәмамлады Фәнисә белән Зәкирҗан Идиятуллиннарның кызлары Суфия. Тирзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Ул бу юлы гадәттәгечә Казан студиясендә түгел, ә Казанның Ирек мәйданына урнаштырылган тирмәләрдә язылды. Татарстанда Башкортстан мәдәнияты көннәре уңайыннан корылган башкорт милли тирмәләрендә этно-мәдәни чаралар үтте, милли ризыклар, халык иҗаты эшләнмәләре тәкъдим ителде. Казан дөнья халыклары күңелен ничек яулый аласың? Спорт беләнме, әллә миллилек беләнме? Миллилекне саклау өчен нәрсә эшләргә? Республикада моның өчен дәүләт сәясәте булырга тиешме, әллә халык теләгеннән торсынмы? Булар барсы да түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Римзил Уәли алып бара.
Аналитик әңгәмәнең темасы бик гади мәсьәләгә багышланган. Аңлау өчен гади. Миллилек. Аны саклау өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Мөгаен моны һәркем яхшы белә торгандыр. Һәрхәлдә күпләр шулай уйлый. Ләкин дөньяда хәзер милли үзаң арта. Милләтчелек тә күтәрелә. Милләтләре бетә башлаган халыклар, телләре кысыла башлаган халыклар үзләренең милли үзенчәлекләрен саклар өчен баш күтәрәләр яки нинди дә булса борчылу белдерәләр. Әлбәттә, кайбер илләрдә милләт ара ызгышлар, Русия төбәкләрендә дә милләткә бәйле конфликтлар булып тора. Конфликтларны экстремизмны булдырмау өчен чаралар күрү бер нәрсә. Ләкин бит мәсьәләнең асылында милли үзенчәлек, миллилек һәм аны ничек сакларга яшәтергә, аны тыныч юл белән матур итеп, хукукый нигездә эшләп буламы, юкмы? Миллилекне саклау дәүләт эшеме? Иҗтимагый оешмалар хафасымы, әллә гаилә аерым шәхеснең эшеме? Һәм кайда нинди тәҗрибә бар, кайсы очракларда дәүләткә таяналар, кайсы вакытта аның белән көрәшәләр? Шундый четерекле, катлаулы сораулар туып тора менә шушы гади сорау әйткәннән соң. Миллилекне саклау өчен ниләр эшләргә кирәк дигән зур сөйләшүне без тирмәдә башларга телибез. Бу атнада Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды һәм бик шәп кенә үтеп бара. Башкортстан мәдәнияте көннәре Җәлил театры бинасында ачылды һәм шушы ачылыш алдыннан театр каршындагы мәйдәндә этно-мәдәни бәйрәмнәр үтте. Берничә башкорт тирмәсе шушы Ирек мәйданына куелды. Татарстанның сәяси үзәге булган элек митинглар үтә торган мәйданга тирмәләр куелды. Һәм шушы тирмәләргә кирип, монда килгән кунаклар, Уфадан килгән кунаклар, милләт белән татар, башкорт милләтләре белән кызыксына торган шәхесләр белән киңәшәбез һәм сорашабыз. Миллилекне саклар өчен нишләргә кирәк? Бу әңгәмәдә безнең катнашагы тумышы белән Таншаеннан булса да озак еллар Уфада эшләгән Ландыш Абударова журналист, Кырмыскалы районыннан булган Митхат Акбашев һәм Бурай районының спорт комитеты рәисе Ришат Яткәров һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли.
Милли бизәкләр кирәкме дигән сорауга җавап бирәсем килә минем. Мин кирәк дип уйлыйм. Чөнки ул халыкта башка милләтләр каршында безнең турыда ниндидер стереотип тудыра. Стереотип милли мәсьәләләр турында фикер йөрткәндә ул һәрвакыт кирәк. Безне шушы стереотиплар аша таныйлар. Бу миңа калса ниндидер яшь халыкларга хас әйбер. Менә шу стереотипларны тудыру. Бу тышкы формалар, әйтик шушы милли бизәкләр, орнаментлар, аш-су, барысы да. Боларны күрсәтү кирәк, башка халыклар алдында таныту өчен. Әйтик, инглизләргә, французларга миңа калса, инде ниндидер милли бизәкләрен күрсәтеп йөрү артык кирәкме, чөнки алар болай да таныла торган халык. Алар турында бик күп анекдотлар йөри. Аларның милли халыклары да билгеле инде. Ә безгә әле менә мондый тышкы бизәкләр кирәк дип уйлыйм мин.
Тышкы бизәк дигәндә аның бит музыкаль бизәк тә һәр милләтнең үзенең җыры, моңы, темпы бар. Уен кораллары бар, шуңа карап таныйлар. Инглизләрнең дә фольклоры бар. Менә сезнең Борайда ничек карыйлар бу? Үзенә үзе сакланамы, халык үзе иендә саклыймы, әллә хөкүмәт яки район, мәгариф, мәдәният системаларының да өлеше бармы?
Район хакимияте эшчесе буларак инде мен айтырым, күп еллар заманында партия системасында да эшләргә туры килде, ә хәзер инде 25 елдан артык мен район хакимиятендә спорт бүлеген җитәкләп киләм. Менә мин калса инде бу көндә нинди мөмкинчелекләр бар? Хөкүмәт органнары тарафыннан, мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан, мәгариф бирү учреждениеләре тарафыннан, мәктәпкә кадәр белем бирү учреждениеләре тарафыннан нинди мөмкинчелекләр бар? Телне, динне, культураны, милләт аралашуны камилләштерү, ныгыту, дуслык җирләрен беркетүне бөтен мөмкинчелекләрдә файдаланырга кирәк дип уйлыйм.
Менә телевизор кабызасың, киного барасың, яшитил кино яки рус телендәге фильмнар, концертка барасың, иң модадагы җырчылар, эстрада, муз ТВ үзең беләсең инде. Ә менә шул миллилеге кая бына читтә калам ул, мына кысырыклыйм ул, безнең ничек котыласыз сез бу глобализация һөҗүменнән?
Үзеңнең национальный миллилегеңне дә синең югары эчке тормышың бай булсын дисәң, менә зур шәхесләр, ятаклы политиклар, зур врачлар, философлар, әйдәүче артистларыбыз, сәхнә артистлары, алар телевизор карагалар вакытлары юк. Ни өчен дигәндә, алар зур шәхес булсын өчен үзләренең ичке тормышы белән кызыксыналар, шөгыльләнәләр. Кемдер мәчеткә, кемдер чиркәүгә йөри, кемдер Тибетка барып, илаһи көч алып кайта. Бәлки үзенең ата-бабаларыннан, нәселеннән, милләтеннән, гаиләсеннән килгән традицияларны берсе дә югалтмаска тырыша. Урыс милләте булса, урыс җырларын, халык җырларын, шулык романсында тыңлый, чиркәүенә дә бара, аның бөтен аш суларын ашарга тырыша, бөтен милли дини бәйрәмнәрен кануни буларак дип әйтәм инде, саклап тырыша. Ул вакытта аның мин-минлеге саклана, тел байлыгы саклана. Үзенең этносы дибез инде, кайсы милләткә ул туры килә. Менә безнең халыкка да шуның өчен телевизор белән күбрәк мавыга караганда, мин әйтерем инде, менә шул Абдулла Тукай, Мустай Кәрим дигән зур шагыйр шәхесләребез кебек классик әсәрләрне барыбер ул белергә тиеш, үзен укымышлы кеше итеп чыкмаса бит инде. Әти-әниләрдән килгән милли җырлар, моңлар, милли аш-сулар, кигән киемнең бизәкләре, үрнәкләре.
Бурайдан нинди аш-сулар алып килдегез? Бу беләбез, менә Симферопольгә барсаң базарга, анда бик күп сортта, дистәләгән сортта дуңгыз савысы бар. Ә сез нинди ашлар алып килдегез?
Үзебезнең элит-элиттән ата-бабалар үстергән шул ук яшелчә җимешләрдән дә алып китсәң дә, балан бәлеше, балан пирогы, өч пышмак, бәлеш, кыстыбый, тәйкмәк, куймак, һәм дә инде казылык, каклаган каз, тутырган каз, мин әйтерем бик күп сыер итләреннән, ат итләреннән, дин гореф-гадәтләреңне саклап дигән үз телеңдә сөйләшеп, үз җиреңдә эшләп, үз нәселең, үз аруың, кабиләң белән яшәгәндә, синең эчке культураңда бай. Син үзеңнең милләттәшләрең, ватандашларың, кант кардәшләрең белән дә аралаша аласың. Синең сөйләшү сүзең бар, ашатырдай сыйлардай ризыгың бар. Син үзеңнең тарихи җиреңдә, тарихи телеңне, тарихи ашларыңны ашлап, үзеңдә чыккан чишмә суларын эчеп, шуңа инанып, бу фани дөньяда бердә юкка яшәмим дип яшисең дип әйтәм инде.
Сез Азатлык радиосы булкыннарында миллилекне ничек сакларга дигән темага әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Аланда Шабударова, Митхат Акбашев һәм Ришат Ядыгаров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Кырмыскалы районунан келген һәм мәсҗид даирәләрендә узак еллар шөгыльләнгән Митхат Акбашев.
Менә сездер сөйләшкәндә мин тыңлап утырдым бит. Кулыма рушкалап әзрәттер кеп тә бардым. Милли яшьләр кирәкме? Милләт булып сакланырга кирәкме дигәндә, Коръән китабыбыз бар, анда әйтә бит, мин халыкларны кавым-кавым итеп яраттым ди. Һәр берсенә тел биргән, ул бу телне без үзебез уйлап тапмаган. Аны биргәндә безгә аларны сакларга кушкан. Һәм без ул шушы телдә яшәп, шул телдә көн күреп, без Алла Тәгаләгә шул тел белән күпме якынаялабыз, күңелебезне күпме үстерәләбез. Шул турыда безнең булырга тиеш юнәлешебез. Без монда теге аша үшү биюләр, җырлар белән генә түгел. Менә җыр саклап калды милләтне дигән сүз бара. Ну бит ул бит 100 ел элек интернетта булмаган, телевизорда булмаган, радиода булмаган милләтне нәрсә саклагансың? Җыр түгел бит. Алла Тәгаләнең юлында булып шушы Алла хакына сугыш кызгышлар булган. Кол Шәриф мәчетен без торгыздык икән, аны бит без анда җырлап үлгән димибез? Илен, телен, динен саклап шунда шахит киткәннәр бабаларыбыз. Без шушылардан алып китсәк, ни өчен яшәгәнебез менә шунда күренә инде. Ни өчен милләт кирәк икәнендә. Аннан соң үзебезнең нәрсәләребез бар, байлыгыбыз. Безне милләт итеп шушы күрсәтә икән, без аларның барысын да берәмтекләп җыярга тиешбез, тиешбез, сакларга тиешбез, үстерергә. Кайда бар ул? Төрле авылда төрле әйбер булырга мөмкин. Бер авылда бер әйберне алганнар, икенче авылда берсе сакланып калган, шунысын бер барысын бергә туплап, милли итеп анда яки энциклопедия чыгарырга да бәлки, без моны милли яшьләрнең барысында беләбез микән? Бер авылда булырга мөмкин, бер әйбер пешерәләр, икенче авылда икенче, аның рецептлары булырга мөмкин. Менә шуның өчен сез әйткән сорауга беренчедән саклау безгә фарыз, Алла Тәгалә тарафыннан кушылган. Икенчедән инде менә мөмкинчелекләр бар икән, менә бер нинди галочка куяр өчен генә менә моны үткәрдек дип түгел, ихласлык белән чын әһәмият биреп, менә һәр даим кабатлап, эзлекле рәвештә үстерә кирәк бу гамәлләрне менә. Бу ел гына булмасын ул, киләсе елларда да әйтик.
Митхат әфәнде әйткәнчә, миллилекне саклау өчен дин, иман, Аллаһ Тәгаләгә ышану һәм ислам фәлсәфәсе зур роль уйный инде. Ә менә кем оештыра соң менә? Аны бит Алладан башка дөньяда җир өстендә кемдер оештырып, хәтта гамәлгә куйганны тикшереп тә торырга тиеш. Менә дәүләтме, иҗтимагый оешмамы, җирле муниципаль идарәме, авыл поселениесеме, гаиләме, урамы, ничә уйлыйсыз? Сезнең актанышта менә актанышларның хылкы бар бит инде, үзенең гореф-гадәте бар, анда аш-сулары да бар инде. Ничек оештырылган моны сездән? Дәүләт оештырамы, үзегез яшисезме?
Миңа калса бу беренчедән халыкның үзенең ихтиҗы белән бәйле. Чөнки Актаныш районы билгеле булганча элек-электән иң татар районнарының берсе ул. Анда һәрвакыт мәктәпләрдә дә татар телендә генә укыдылар. Һәм мин үзем дә әле бәлекә чагында хәтерлим, ялгыш кына бер русча сүз ышкындырсаң да, нишләп урыслашасың, нәрсә кем булдың дигән менә шундый кырын карау бар иде. Димәк, әгәр мәктәптә татарча укыту гына булган икән, димәк, бу дәүләт тарафыннан да куелган әйбер булган. Шул ук вакытта гаиләдә дә бар.
Менә хәзер Россиянең 309-нче кануны буенча, кайбер алымнар буенча алай теге мәҗбүри милли тел укыгыз, мәҗбүри үзегезнең җырларыгызны ныгытыгыз дип андый план өстән, яки анда милли смотр үткәрегез дип әйтү юк бит. Закон рөхсәт иткәнчә, һәр район, шәһәр, республика үзенекен эшли. Менә Башкортстанда үзе теләп, ихтиҗына халыкка кирәклеген белеп, татар башкорт мәдәнияте, мәгарифе, гореф-гадәтләре өчен эшләре башкарыламы? Яки ул халыкның үзеннән барамы? Әллә республика һәм районнар алдынгы кешеләр таләп итеп оештырамы моны?
Ну, әйтерим инде, безнең Башкортстанда бу мин уйлыйм шулай ук татарстанда.
Мәскәү таләп итми.
Юк,
җәзала, мин хәзер аны оештырмаган өчен губернаторларны.
Мәскәүнең бәлки ул шатлыгы түгелдер, бәлки Мәскәүнең ул кайгы сыда булырга мөмкин. Ни өчен дигәндә, теле барның иле бар дигән бит инде. Алар ана шул национальный компонентны нидер битереп, менә иптәш Жириновский бик зур политик булса да, бик зур елларга думада да утыра ул, ЛДПР партиясының җитәкчесе ул әйтә бит инде. национальный окраиндарны битиребез, безнең губернияларына барырга тиеш. Ә Россия күп милләтле халык. Аның бүтән үзенчәлеге именно күп милләтле булуында. Аның ныклыгы да шуңарда. Элеклектән бер-берсе белән үрелеп, бер-берсенә омтылып яшәгән. Безнең бүтәнчә форма яшәү даже күз алдына да без аны китермәбез. Икенче яклап менә бер әлеге политикаларның опущениесе бар инде. Россия ул деревенская страна, авыл хуҗалыгы, авыл халкын поддерживает иткәндә, соңгы вакытта сез әйтәсез инде глобализация менә шәһәрләр үсә, әмма ләкин иң зур шәһәрләр, иң талантлы кешеләр, политик булмасын, шагыйрь булмасын, 50%-тан артык күбесе авыл җиреннән чыккан. Потому что аларга телендә сакларга бирә, әти-әниләре, шушы милләтнең лучшы представителләре иң югары үрләргә менә, барлык өлкәдә дә. Шуның өчен әйтерим инде менә милләт ара мөнәсәбәтләрне регионнар арасында менә шул Башкортстан белән Татарстанның аралашуын алайык. Ул разовый бер мәртәбә генә булырга тиеш түгел. Еллар аша, дистәләрчә еллар аша барырга тиеш. Шулай булганда гына безнең татар егетләре башкорт кызларын алсын, башкорт егетләре татар кызларын өйләнсен, бер-берсенә аралашсын.
Патша заманында башкорт белән татар гаилә төзесә, 3 ат штраф салганнар. Андый патшаның указы булган. Нежелательно дигәннәр бу эшне.
Ния санаторийка безгә еракка барасы юк. Күршедәге генә япон илләре үзләренең студентларын җибәргәч, Англияга, Францияга, Германияга шунда бөтен яхшы дөнья җир шары, нинди яхшы белемнәре, фикерләре бар. Яхшы акылларны үз илләренә алып кайтырга тәкъдим итәләрсең. Бу бит милләтне ныгыту да, торгызу да, аның яхшы бүтән милләтләрнең яхшы сыйфатларын алып, яңадан да нәселне байыту, милләтне байыту дигән сүз. Ул кан бутау дигән сүз бәлки дин буенча бик дөрес тә туры килмәйдер. Әмма ләкин миңа калса инде халыкларның дус яшәве, менә әле генә Ближний Востокта, нәрсә генә шул Израиль халкы белән гараб илләренең халкы бер кертә генә аша яшәйләр бит. Алар шул хәтлек битарафлар, аларның телләре бар, илләре юк, илләре бар, телләре юк. Ул кешеләр дистәләрсә еллар әле сугышалар, онда да шулап сурда цитрә. Теге милләт арадашлык, татулык, үрелеп яшәү, бер-берең белән инанып яшәү, аңарда да зур байлык бармысын.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында миллилекне ничек сакларга дигән темага әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Аланда Шабударова, Митхат Акбашев һәм Ришат Ядыгаров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ике төрле милләттән гаилә төзелеп, бала чагасы туды ди. Еш кына я әтиеңнең милләтен, я әнең милләтен диләр. Кай вакытта менә сездә рус белән татар, яки башкорт белән татар, башкорт белән урыс булса, кайсы милләт баласы була, буның баласы?
Уку дәверендә минем абыем яратты урыс кызын. Танышып, шушы кыз бер ел эчендә татарча сөйләшергә өйрәнде. Ярты ел эчендә безнең милли ашларны пешерергә өйрәнде. Табында беренче булып җырлап китәдер. Сәхнәләргә чыгып, концертлар куянда солистка булып абый белән бергә биидер иде. Шушыны сурап барган чакта урыс районы Белокатай районыннан, анда урыс авыллары да, башкорт татар авыллары да бар. Туганнары әйткәннәр инде, бер туганы: "Любаша, ния син, неужели урыс таба алмадың үзеңә? Мин үземнең Ядгаров Ринатымны 10 урысқа алыштырмаем" дип әйткән ул. Шушыннан аларның менә дигән ике уллары үсте.
Кызганычка каршы кой вакытта Казанның үзендә торган әтисе дә, әнисе дә чыгышы белән татар булган һәм балалары татарча белмәгән, идә татарча сөйләшмәгән һәм телевизорны татар каналына, радионы кабызмаган гаиләләрдә була. Килеп чыга бу бер үк дәүләттә, бер үк төбәктә менә нинди төрле миллилек була.
Кызганычка каршы менә мин аның белән тоже әле генә 3-нче тапкыр Казанга киләм. Казан шул хәтлек елдан-ел күркәм үсә, дәүләтегез, президентыгыз, хөкүмәтегез бик күп нәрсәләр эшләй. Татарстанның авторитетын Рәсәй кимәлендә күтәрү буенча, татар милләтен ныгыту буенча, әмма ләкин халыкларының кибеткә барып кермәсенме, транспортта барасыңмы, яшьләрнең битеп кенә татарча сөйләшүе, хәтта Кул Шариф мәчетенә барга шунда эшләгән кайсы бер иптәшләр урысча сөйләшеп торуы безне бигрәк тә аптыратты. Казанда татарча сөйләшкән кеше бик аз. Biz ona gümümen optıradık.
Burayı Ufa bilen çalıştırganda mı indi?
İyi. Biz şuna optıraşta kaldık. Niye olaysın hal ol deyip. Elimle bir iki hanım bizim yaylığa kırdı da min Adelya degen bir kız dey. Tatarsa bilesin miyim? Ezre anlayayım dey. No dey. Niye kız kız var ya dey. Bir kaşında söyleşken bu mali. Meytem niye? Min sizinle şu katlı güzelliyim. Meytem siz tolka patireli. Biz meytem Abdullah Tukay kırına Kozan'a meytem. Tatar Mekkesine deyip gilebiz. Kırlay iline deyip gilebiz meytem. Şu kul şerif mescidine inanıp kirip hayır verip Kozan kriminlerin kurup toğunda ilahi küş olup bizi bizim yaşayan tübeğimizde tilimizini milletimizin soklap şöyle şotlanıp yaşayabiliriz. Allah'a şükür Tatarça da yırlayabiliriz, Başkırtça da yırlayabiliriz, biyibiz. Benim bizim 12 yıl biyo ansamblında çıkış yasadım. Oğlum da kızım da 10 yıl biyidiler. Üzdürüp Tatarça biyiler, Tatarça zırlaylar. Tatarça zırlar yazar, kızım 30'dan artık yer yazdı. Gitarı da oynayıp. Abiyimden hatını marza bulsa da diyeminde. Bugün günü iki oğlu da biyidi. Bu ne sene kendi? Bu simyadan tozu kile kanesine. Bizim buruş iyi. Şu şu milli yaşlarımızın falan neyse. Kıymanlarımız ne? Telibiz ne? İn zorusu bütün milletke korata zor ihtiram. Şunda gana sen uzun samada status ne bilasın? Konkurenti spasop ne dilerinde? Kişi bularak, şahıs bularak. Mine, min uzak yıllar kulturada da buldum, sportta da buldum. Hazır minim kreda indi, minim dünyanı anlau. Her bir kişi minim için bir şahıs kenatu. Benim için kişi bu gülüm.
Yani şuna göre de biz bir yılı bırak Kozan'a gelgen konaklar bilen birge oturabız şimdiden de Kozan ol yola balıngan şehir, ol uzunçelikli şehir, Kozan'da elbette ilk kup yaktılık hem dahiler. Yaşı hışılık vakitte milli uzam terbiyelevde uzunçelikli problem olar. Yarayla Tatar dünyası, başka dünyası tübeklerde, gailelerde uzunda tıra. Uzi bizim yaşadığımız için millilik ne demek kişiler en başta uzi saklıyor. Milli uzanını devlet erdeminde, cemiyet erdeminde her kim uzi saklıyor diye tesir kala.
Bir kinyasım ki bugün de izop tarafı. Min başta şoklanıp kına başlayan mine şu soban tüyleri en kalıpının kötü olan disselerse asırlardan kilgen suğuş yılında da, açlık yıllarında da şu soban tüyleri gergen en matur sındıklardan neneylerini etilerinin tege birine verirken dispilerin, tenkelerin, şokla şitiklerin, tege matur kulmeklerin çekilgen kiyip, kızlar, kilinler, abiler üzerinin tübeteylerin kiyip, ataylar, birgeleşip barganlar, soban işlerin, basu işlerin bitirgeç. Min bana itirgeytem, ilik niye soban tüylerin bitirgeç? Niye elimine Başkırtistan bilen Tatarstan'ı yeni yaşayan rayonları oralaşmaysın? Birbirisine soban tüyler şakırmaylar. Birbirisine beylemlerge şakırmaylar. Kimdindir kurşuğun kütüp duralar.
Tatarstan'ın Tatar Kongresi hükümet yerdeminde 59 tübakke şu september 20-30 lab devletke samantuyuna yeriyiz.
Kurşi ağullar,
arayınlaşlar. Başkistan'a yeren yok. Başkistan degen söz o planda yok edeme o kadar.
Bana şu şunu abizet nesel gerek. Bu bana bir kup şıkımda gerekmiyor. Bir nesel gerek. Bari tuk tilek gerek.
Bir 40 şakırı mı terge?
Bir 40 şakırı mı terge? Şakırıp rahim itip kereges. Kiligiz, biz sizin konularınız, işitlerimiz gibi aşık, kilgen konakka deyip.
Allah'a şükür hele Başkırt rayonu iki oğlu bulsa, onun tel medeni ortaklık kızıksın, o kub bulgaç bir indi, onun işi yok. Tercümesi falan gerek mi bilin? İndi bu angamaya imhak yasağında nerse deyip eti biz? Bana koyulgan sıraba cevap iştildi mi bu? Direktör İşat Efendi Yadgarov sözlerinde hem bizi bizden demek millilikini hamanda tileganda sakla buladigen tesir kalama. Sonu sözlerine edip çıktı landır.
Elbette soğuklat bula. Çünkü mine biz globalizasyon deyibiz. Lekin ona karşı lokalizasyon deyken kurunuşta bar bitteli. Hem biz...
Tübaklaştırı deyken sözün.
Eyi. Hem biz mine koyadır Afrika'ya barabız iken, yaki Türkiye'ye barabız iken, biz onda ul halıklarını, onların içik yaşayanın kuruluşunu barabız. Biz gelen yakşılayık bizim kim buluğumuzna kururge kileler. Uzi biz ne kururge biz ikinci ilge barıp durmasak da bula. Şunduyu kişilerine kuruluşun.
Сирияшу ебет болды. Дәулет саясаты бүйік дұрыс деп ойламаймын бұл жерде. Мына сіз сұрадыңыз ғой, қойда миллион үйсу башына қоян. Дәулет бұл өлкеде ішлеп етмей. Біздің Татарстанда бигерек спортқа күш түгелер. Мына пусть говорят деген топшырда нендей бір хоккейист Обухов тұрында топшыру болды. ул яхшы уйнаган чемпион булды инде Акбарс белән Россиянең. Ну шуны бит яшьләр күрә, ул нинди чемпион соң? Ул безнең милләт кешесе дә түгел беренчедән. Шуннан спорткыны үстереп, анда миллионны үстереп булмый әле. Спорт белән без чит илгә күренергә мөмкин. Казан бар икән дип. Миллион да үсмәй, без халык буларак та күренмибез. Халык бар без генә үзебездә. Мин бер вакытны әйткән идем, Казан сөйли дә сөйли, кайчан Казан пешерә башлый. Бу актуаль булып кала бүген дә.
Әлбәттә, милли крэш һәм башка милли спортлар да бар, аңсына да, сабантуйлар да бар. Димәк, рухың булса, крэше дә, җыры да, биюе дә, миллилеге дә була, тик торгысаң бернәрсә дә булмый. Шуның белән аналитик әңгәмә тәмамланды. Анда Ландыш Әбудәров, Мидхат Акбашев һәм Ришат Ядыгаров катнаштылар, әңгәмәләрен җилбәри алып барды.
Дини сәхифә гадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясар. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сурада галәмдә Худай Тагаланың кудратын исбат итүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сураның 26-дан алып 35-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самет хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنود
Сез Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 26-дан алып 35-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Тугрысы без Адам галәйһиссәламны кибеп беткән, шыгырдап торган балчыктан бар кылдык. Ул балчык күп еллар ятып сасаган иде. Вә Адамнан элек джинне ялкынлы уттан бар иттек. Аллаһы Тәгалә фәрештәләргә әйтте. Әлбәттә мин күп еллар ятып үзгәргән кыры балчыктан Адам галәйһиссәламны бар итәчәкмен. Мин аны төзеп тәмам итсәм вә үз тарафымнан рух кертеп җанлы итсәм, аңа сәҗдә кылыгыз. Фәрештәләр барчасы җыелып сәҗдә кылдылар. Мәгәр иблис кенә сәҗдә кылмады. Сәҗдә кылучылардан булудан баш тартты. Аллаһу Тәгалә әйтте: "Әй иблис, сиңа ни булды сәҗдә кылучылардан булмаска?" Иблис әйтте: "Иске кибеп үзгәреп беткән балчыктан яратылган Адәмгә сәҗдә кылачагым юк. Мин олумын." Аллаһ әйтте: "Алай булса, син җәннәттән чык. Фәрештәләрдән булма, чөнки син лагънат кылынган вә рәхмәтемнән сөрелгәнсең. Һич шиксез сиңа кыямәт көненә чаклы лагънат булачак." Аңлатма: бу аятләрдә Алла Раббыбызның кеше затының беренче атасы Адам галәйһиссәламны кипкән балчыктан бар итүе һәм уттан бар ителгән Иблис исемле фәрештәнең Адамны түбән үзен өстен күреп Алла әмеренә итагат итмәве аңлатыла. Монда шуны әйтергә кирәк. Фән белеме кеше затының туфрактагы җансыз элементлардан торуын раслый. Ләкин ул бу элементлар кеше сурәтенә әверелеп, ничек җанлы бер зат була дигән сорауга җавап бирә алмый. Менә бу сорауның җавабын Коръән бирә. Анда tabiqatdagi jonsiz elementlarni kishi suratine hem boshqa suratlarga evrib jon beruvchi kuch Xudoy taala deyiladi. Bu oyatlarda shulay yo'q, so'ngaroq shayton ismini olachoq iblis ismli farishtaning Alloh amrina qarshilik ko'rsatuvida anglatiladi. Oyatlarda aytilgancha iblis o'zini kishi zotindan ustunroq ko'ra. Shunga ko'ra ta ul odamga sajda etigiz degan Alloh amrini o'tamay. Bu itoatsizligi sababli Xudoy taala iblisni jannatdan quvib chiqara. Bu voqea bir vaqtda qaysi gina bandada bo'lmasin, boshqalarni kimsitib, o'zini ustun ko'ru g'adatining Alloh tomonidan la'natlangan bik nochor bir g'adat ekanini anglata. Chunki Qur'on hukmi bo'yicha ustunlik tik barcha g'adamni yo'qdan bor etib, is-kitkich tartib bilan idora etuvchi birdan-bir Allohga g'ana loyiqli bir sifatdir. Alloh tomonidan bor etilgan bandalarning esa bir-birlarini ustunlik da'vosi quyulari hem mag'nasiz hem de qo'rqinchlidir. Alloh Rabbimiz bu oyatlarda buni ochiq ravishda bayon etdi. Qur'ondagi Hijr surasining 26-dan olib 35-ga qadar oyatlarining totorcha mag'nasi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Muhtaram tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turasiz.